Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Karlovi Havelkovi přezdívají přátelé Kocour. Patří k důležitým postavám českého undergroundu. V roce 1976 byl z politických důvodů spolu s Františkem Stárkem a Miroslavem Skalickým odsouzen k 15-měsíčnímu vězení. Stalo se tak za aktivity na poli nezávislé kultury. Trest si odpracoval v Plzni Borech, zanedlouho byl jako nepohodlný disident vyhnán na západ. A jak v pořadu uslyšíte, byl to jeho již druhý odchod do exilu. V první polovině 70. let se totiž dostal přes Sovětský svaz a Japonsko do Spojených států amerických, ale po roce se vrátil domů. Kocourův život není zkrátka pozoruhodný v uvozovkách jen ve vztahu ke společenství, k undergroundu. Nýbrž lze-li to tak říct sám o sobě. Hodně toho prožil, má ohromující paměť a vypravičský dar a také proto mu věnujeme, respektive jeho vzpomínkám, dva díly příběhů 20. století. Pořadu jimž vás tentokrát provází Adam Drda. Na úvod ještě doplním, že celý život Karla Havelky je spjatý s kulturou. Sbírá desky, od mládí organizoval koncerty, v Rakousku mimo jiné obchodoval s hudebními nahrávkami a exilovou literaturou. V roce 1990, když se směl vrátit domů, založil například vydavatelství Globus International. Karel Havelka neboli Kocour se narodil 12. července 1951 v Plané u Mariánských Lázní. Dětství prožil ve Stříbře, kde jeho maminka vyučovala na základní škole. Otec byl řemeslník. Karel má pozoruhodnou rodinnou historii.
Jenom velmi stručně bych řekl, že můj děda z matčiny strany od roku 1915 přeběhl na ruské frontě do ruského zajetí a byl jeden z prvních vojáků, který byl v československých legiích. Šel na vojnu v roce 1914, někdy začátkem srpna. Moje maminka se narodila 26. července 1914, v den, kdy Franz Josef vydal známé provolání národům. A vrátil se domů v září 1920 s jedním z posledních transportů ze Sibiře.
Jak se jmenoval teda?
Jmenoval se Václav Karták.
A to byl táta teda maminky?
To byl otec maminky. Otec mého otce, můj děda, byl bednář, pracoval v Plzni v pivovaru a už koncem 19. století byl jeden z mála, který měl pouze pětidenní pracovní týden, tak už v pátek odpoledne mohl jezdit domů na Šumavu do Žihobec, kde bydlel a kde se můj otec v roce 1906 narodil.
A to byl ten se jmenoval jak? To byl Havelka,
ten se jmenoval Vincenc. Takový krásný starý český jméno.
A ještě kdybyste řekl jména rodičů?
Moje maminka se jmenovala Anna, rozená Kartáková, samozřejmě její otec byl Karták, a otec Karel Havelka. A jenom abych právě k tomu přešel, k té rodině, teďko přeskočím hodně let, dostanu se až do začátku druhé světové války. Můj otec byl ze 6 dětí, 5 z nich se dožilo dospělosti, 3 kluci a 2 holky. Kluci to byli strejda Pepík, strejda Čeněk a můj otec. Všichni 3 za války byli svým způsobem v protinacistickém odboji. Strejda Pepík byl zatčen v Sušici a někdy koncem roku 43, začátek 44, byl odsouzen lidovým soudem v Berlíně k trestu smrti a posledních 14 dní války strávil v celé smrti ve věznici na hranici styku mezi sovětskou a americkou armádou někde u Hamburku. A říkal mi, že za těch 14 dní, on mi to líčil velice barvitě a i se přitom docela usmíval, za těch 14 dní přišel vo vlasy a zešedivěl. Říkal, že se byl poslední cela v chodbě, za tou celou už byly jenom asi 4 schody a tam byla sekirárna na džilotýna. A on říkal, že denně od rána od 8 hodin nebo od 7 do 9 se popravovalo. A říkal, jak tahali ty vězně z těch cel, tak říkal, to není jako, že jde někdo, jako je ve filmu, že jde na smrt a prostě jde. To byl řev, ty lidi řvali. On říkal, celých 14 dní seděl v medvědu a on byl poslední cela. A oni postupně vybírali lidi až k němu a on říkal, a za těch 14 dní nikdy neotevřeli při těch popravách moje dveře, tak s toho málem zešílel, prostě zešedivěl, přišel vo vlasy a pak říkal, přijeli tam americký vojáci v té věznici. Tam jim německý velitel věznice řekl, že v této věznici nejsou žádní političtí vězni, že jsou to všechno zločinci. Tak Američani zase odjeli a říkal, 2 dny se ještě popravovalo. Pak tam zřejmě došlo k nějaké úpravě demarkační linie, nebo Američani se dostali do ruské zóny. Přijeli Rusové a říkal, ty okamžitě prostě nechali všechny vězně propustit. Takže Strejda i pod, nebo možná hlavně pod vlivem téhle události vstoupil do komunistické strany.
A táta to měl jak? Táta byl taky za války nějaký odbojový?
Otec byl nejstarší, takže se staral hlavně o tu rodinu, o mámu, protože jeho otec, děda, umřel v roce 1918 na španělskou chřipku. Takže on v té době 12-letý, 13-letý kluk už musel být jako hlava rodiny a už se starat o celou rodinu. Takže můj otec, přestože byl technicky velice zdatný, velice inteligentní, sečtělý člověk, tak měl jenom 6 základních tříd, dál už nemohl, musel pracovat. Vyučil se za 2 roky truhlářem a pracoval. A ten za války dělal v Žilobcích truhláře a poslední rok války, asi někdy od září až do dubna 45 schovával profesora Vaňka, který dělal tehdy v té době řídícího učitele na škole v Rosedlích u Sušice. Přišlo si pro něj gestapo, ten utekl přes pole zadem do Žilobec. Můj otec ho asi 2-3 dny schovával ve stodole, pak vykopal na hranici 2 polí, vykopal jámu, to já jsem to místo potom ještě viděl v těch 60. letech, a tam i přes zimu ho schovával, akorát říkal, když bylo minus 15 a víc, tak jsem ho na noc bral k nám do stodoly. A můj otec potom v roce 45 také vstoupil do komunistické strany.
A teďka bylo to u těch příbuzných, vy jste tu motivaci vlastně zmínil u toho Strejdy, že to byla asi ta zkušenost válečná nebo odbojová.
Tak.
Byli nějak zaměřený levicově, nebo to byla reakce na tu válku?
Byla to takhle. Já právě u toho Strejdy Pepíka jsem to pochopil daleko spíše. U mýho táty už hůř. Můj otec byl za první republiky vyučený truhlář, pracoval a pak se dostal k nějaké špičkové truhlářské firmě, kde měl v té době 1400 korun měsíčně za první republiky v 30. letech. Říkal, že bez zaměstnání nebyl nikdy, ani v době té nejhorší hospodářské krize. Ale on říkal, že viděl, já jsem se ho totiž mnohokrát na to ptal, proč vstoupil do té strany. A on říkal, že opravdu měl pocit, že ten komunismus bude nějaký lepší svět. Dostala ho ta propaganda. Jinak vím, že otec byl celý život dělník, truhlář, nikdy neměl žádnou funkci v té komunistické straně a vystoupil v dubnu 69, poté, co Husák se stal prvním tajemníkem. A možná nejzajímavější bude ten Strejda Pepík, teď, když se k němu vrátím. Ten vystoupil z komunistické strany v březnu 1968. To znamená v době, kdy tady začalo takzvané jaro. A v roce 69-70, kdy probíhaly čistky v komunistické straně, tak si ho zavolali soudruzi z městského výboru v Sušici na pohovor a on mi to říkal, přišli tam za ním, nebo pozvali si ho tam a rozradostně něho tam vítali a říkali, soudru Havelka, my jsme tak rádi, že jsi sem přišel, protože my jsme zjistili, že ty jsi vystoupil ze strany v době, kdy se do vedení dostalo to revizionistické křídlo v čele s Dubčekem, Smrkovským a podobně. A on jim řekl, soudruzi, to je omyl. Já jsem nevystoupil z té strany proto, že se k moci dostal Dubček, Černík a podobně, ale proto, že jsem se až v tom roce 68 dozvěděl, jaký zvěrstva se dělaly i mým jménem. A s tím nemohu souhlasit, proto jsem vystoupil. To jim víceméně takhle řekl a on byl klempíř, že jo, dělník, takže a byl poměrně známá figura v Sušici, byl činej v Svazu protifašistických bojovníků, byl činej ve fotbalu jako činovník, měřil asi 150 cm a byl velmi steklej. Takže i ty estébáci si taky v tom 70. roce už nedovolím. Samozřejmě, kdyby tohle udělal v roce 50, tak asi by dopadl trochu jinak. Musím říct, že můj otec i ten vystoupili a zajímavý je to, že když v roce, tuším, 91 nebo 92 vyšel zákon o protiprávnosti komunistického režimu, tak jsem přijel za mým otcem do Plzně, tam seděl u stolu, měl v ruce ty noviny, takový zamyšlený, a říkal, tak jsem byl členem zločinecké organizace. A myslel to vážně. Byl, v podstatě cítil v sobě to zdrcení, ten problém.
Vzpomíná na strýce a otce Karel Havelka, jehož dospělý život se odehrával právě ve vytrvalém konfliktu s komunistickým režimem a členy komunistické strany. Pro přesnost doplním, že Karel Havelka měl ještě třetího strýce, Čeňka, který bojoval u Tobruku a také on vstoupil po válce do KSČ.
Posloucháte příběhy 20. století.
Karel Kocour Havelka prožil klidné dětství, hodně četl, sportoval, později jezdil závodně na kole. Říká, že zhruba do 10 let si nijak zvlášť neuvědomoval, v jakém režimu to žije. A že byl tehdy šťastný, protože, citát, čím méně toho člověk ví, tím je šťastnější. Pak se začal víc a víc orientovat ve světě kolem sebe díky různým setkáním a knihám. A kolem 13. roku ho pohltila moderní hudba. Nejdřív poslouchal Beatles a české zpěváky a kapely, později začal pronikat do blues, jazzu a věcí vážnějších. Ve 14 letech se přestěhoval do Dobřan u Plzně, kde Big Beatu, jak se v Čechách říkalo, propadl naplno a mimo jiné si nechal narůst dlouhé vlasy.
V 65 jsem končil základní školu v Dobřanech, to už jel ten Big Beat všechno a pak jsem začal chodit na střední průmyslovou školu stavební, obor dopravní stavby v Plzni na Chodském náměstí.
A to jste absolvoval?
To jsem absolvoval a tam už potom samozřejmě tam nastal další koníček a to bylo plzeňské pivo. Takže my jsme měli na tom Chodském náměstí školu 3 minuty rychlou indiánským pochodem do hospody u Dvořáků, takže když byla velká přestávka, která trvala 20 minut, tak jsme to náš 6, taková ta parta, vzali sprintem do hospody u Dvořáků. Tam jsme si za těch 20 minut dali bleskově 2 piva, držkovou a 2 rohlíky a zase jsme byli včas ve škole a už jsme měli takovou lepší náladu.
Ještě k té hudbě, ten vývoj potom byl dost bleskovej, že když člověk se začal o tu hudbu zajímat, tak najednou zjistil, že je ještě spousta jiných věcí a taky se rozvíjela spousta kapel velice rychle.
Samozřejmě.
Jak se to měnilo, tady ten zájem o tu muziku u vás? A co s tím bylo spjatý třeba?
Tam bylo hodně, že člověk poslouchal tu Svobodnou Evropu. Ještě jsem trošku poslouchal Deutsche Welle, RIAS, což bylo vysílání pro americký vojáky v Německu, tam vysílali zase trošku víc už tu americkou hudbu, rock and rolly a černou muziku. A potom pro mě byl takový zlom další 67. rok a to byl Hendrix. A v Hendrixe jsem neslyšel přímo, jako poprvně, ale v Plzni byl nějaký přehlídka Big Beatových kapel v dětském domě, to je blízko, nevím, jestli ještě ten dětský dům funguje, myslím, že asi ne, ale je to blízko fotbalového stadionu, dneska ve Štuncových sadech. A tam hrálo x plzeňských kapel a mě tam naprosto dostala skupina, která se jmenovala Regeneration, trio, jako Hendrix, že jo, famózní kytarista Karel Němec, který teďko jde do důchodu, takže se bude vracet ze sydnické opery se bude vracet jako hudebník zpátky do Čech. Jirka Lang, bubeník, který byl o rok buď starší, nebo stejně starý jako já, který dělal průmyslovku strojní. A Radek Křemenák. Ty Regeneration, to byl nářez. Jo, ty hráli Red House, Voodoo Child, prostě toho Hendrixe, barevný světla. To už najednou nebyly Beatles, to už bylo něco úplně jiného. A pak ještě mě formoval, byl tam kluk, který se jmenoval Jindra Sináč, ten byl asi o těch 7 let starší, než jsme byli my. Ten už pracoval ve Škodovce a ten měl doma, když si představíte v tom 5000ovém městečku Dobřany, kde, já nevím, polovina lidí pracovala jako ošetřovatelé v ústavě a druhá polovina dojížděla do Plzně, do Škodovky, tak ten měl doma kvalitní zahraniční aparaturu a stovky gramofonových desek v té době. Takže my jsme k němu pak začali chodit, 3-4 kamarádi. Nejdřív jsme seděli u něj, jako rodinný domek, na lavičce pod jeho domem a poslouchali jsme hudbu z otevřeného okna. A on pak nás pozval nahoru a to bylo úplně jako nábožný vidět v ruce ty singly, takže tam jsme vlastně to všechno poslouchali.
Vypráví Karel Havelka. V srpnu roku 1968 ho velmi silně zasáhla sovětská okupace Československa. Stejně jako pro většinu jeho vrstevníků znamenala zásadní ránu a dlouhodobou změnu života, ať už ve smyslu normalizační přizpůsobivosti nebo pravého opaku. Karel Kocour Havelka vypráví, že se ho silně dotklo, když představitelé Československého státu a komunistické strany unesení do Moskvy pod ruským tlakem kapitulovali.
Tak já jsem v té době jezdil za Tvrdou hvězdu Plzeň na kole. Samozřejmě, když přijeli ty Rusové, tak to byl šok, tak jsme hned s tím Tondou Hrachem, který taky jezdil, vzali kola tréninkový, to znamená kola s blatníkama, dali jsme si tam vléčky, letáky, maminka nám to doma pomohla sepsat a začali jsme jezdit jako po těch ruských tankách a posádkách a rozdávat jim ty letáky s těma nápisama u nás nět kontrarevoluci, zachváčiky, idíte domoj a takový dety a ty Rusové jako na to tak koukali. A pak jsem byl v Plzni u rozhlasu, u tiskárny, kde došlo k takovému téměř konfliktu. Už tam jako ty zbraně byly proti nám namířený, ale tam v Plzni, pokud vím, nepadl ani jeden výstřel. Jo? Protože tam velitel těch Rusů byl údajně člověk, který byl za druhé světové války v Čechách a asi trošku věděl, co je to ta válka a umírnil ty svý vojáky, byl potom odvolaný a údajně poslaný na Sibiř, což samozřejmě nevím.
Spousta lidí z vaší generace považuje tu okupaci za naprosto klíčový životní zážitek. Za prvé dospěli ve vztahu k tomu režimu, za druhý to byl pro ně neobyčejný šok, že něco takového je možný přímo zažít, že jo? Protože žili v tom vyprávění o válce a pak najednou něco podobného bylo tady. Otázka je jednoduchá, je to pro vás takhle významná věc?
Určitě, protože dneska bych řekl třeba s tím, co znám, že ne. Ale když se vcítím do svého myšlení v té době a do toho, jak to tak, to bylo takový určující. Protože v těch 18 letech musím říct, že samozřejmě 80% třídy střední průmyslovky, kam jsem chodil, se o politiku nezajímalo vůbec. Jo? Já jsem byl zase skoro jediný, který se o to zajímal trochu víc. Ale co i byli lidi, co se o to zajímali, tak jsme skutečně tomu Dubčekovi, Svobodovi, Černíkovi fandili. Jo? Pro mě tam byly dva zlomy. Jednak 21. srpen a potom hlavně, když se vrátili naši soudruzi z Moskvy. Tak v té době už u mě došlo skutečně naprosto vnitřním, protože já jsem to už v té době považoval za naprostou zradu. Vím, že i otec říkal, že to je nepřípustný, že se měli nechat radši zastřelit v té Moskvě, než aby to podepisovali.
Ty moskevský protokoly.
Posloucháte příběhy 20. století.
Po okupaci Karel Havelka odmaturoval, ještě stihl založit klub a pořádat diskotéky. Po škole nastoupil do prvního zaměstnání, ale to už se s kamarádem Josefem Prachem rozhodli, že utečou na západ. Ještě předtím ale Karel absolvoval v počínající normalizaci povinnou vojenskou službu. Zvládl to prý bez větších otřesů, nicméně jako nepřizpůsobivý vojín s jistými komplikacemi. Nejdřív nastoupil do zhůří u Sušice, pak byl za vystoupení na schůzi potrestán a skončil jako voják beze zbraně u stavební jednotky. A potom, na počátku 70. let, se spolu s kamarádem rozhodli provést onen plán útěku. Z Československa se přes zadrátované hranice nedalo na západ jednoduše dostat. Rozhodli se tedy, že to zkusí se zájezdem.
Tak jsem říkal, jediná možnost je zájezd. Zájezd někam do tak, jak se tenkrát říkalo, kapitalistické ciziny a zmizet. Tak. Ale abyste mohli jet v té době na zájezd ve 22 letech, tak člověk potřeboval, já jsem si to pak spočítal, 7 razítek, 7 vyjádření, aby člověk mohl jet, což bylo vyjádření zaměstnavatele, vyjádření uličního výboru, což tenkrát existovalo, vyjádření svazáckého výboru a hlavně tam potom bylo vyjádření vojenské správy. A teď jsme si říkali, no tak dobře, tak jediná šance je, vstoupíme do SSM. Tak jsme oba vstoupili do SSM. A tím, že já jsem trošku ovládal to umění takového toho žvanění až demagogie, tak jsem okamžitě asi po měsíci mě navrhli do okresního výboru SSM z těch Dobřan, protože že jo, no tam bylo možná 20-30 těch svazáků, z nichž 28 tam byly jenom proto, že měli klubovnu, mohli tam chodit chlastat, ale byli tam 2 nebo 3 blbci, a ty blbci byli rádi, že se mě víceméně zbavili. Když jsem na ně vyrukoval s řečma typu závěry, já nevím, 14. výboru KSČ říkají tohle, tak říkají, Ježíši Kriste, tak toho radši pryč. A Pepík, ten taky, že ho dokázal velice dobře mluvit, tak ten se dostal do celozávodního výboru AVIE Praha, taky hned během měsíce 2. A 1. ledna, nebo první pracovní den v lednu 1973 šel koupit zájezd v Plzni do Prešovské ulice do Čedoku.
To byla teda stejně, ale to byla rychlá kariéra v tom SSM. To jste si to 72 usmysleli. A už 1. ledna 73 jste šli koupit zájezd.
No jasně. My jsme se dostali oba za měsíc do těch okresních výborů.
Protože... A to byl fakt takovýhle konstrukt. Jako to jsem tam úplně vážně, že jste si řekli, že teda
ano,
to musíte.
Ano, samozřejmě, že musíme vstoupit do SSM, protože jsme potřebovali to vyjádření plusový body, protože já jsem věděl, že mám velice mínusový bod z vojny. Protože jedna ženská, nevím už, jak se jmenovala, byla moje kamarádka, starší, a ta pracovala na okresní vojenské správě Plzeňích. A ta mě řekla, ta mě dokonce ukázala, když jsem najednou byl, posudek, který na mě přišel z armády. A tam v bledě modrém bylo zhruba, neustále kritizoval politiku strany a vlády, snažili jsme se jí převychovat, ale nepodařilo se nám to. A já jsem to potřeboval nějakým způsobem eliminovat. No a Pepík šel koupit ty zájezdy a teďko to jsme taky netušili v té době. Všechny takzvané emigrační zájezdy, to znamená kombinované zájezdy. Týden Leningrad, jeden den Helsinki. Jo? To bylo vyprodané, tam stáli lidi celý noci fronty. A to ráno v 10 hodin už bylo všechno vyprodané. První pracovní den. Takže když Pepík se dostal k tomu okýnku, že by nějaký zájezd někam jako do té kapitalistické ciziny, tak ty ženský mu řekli, podívejte se, všechny zájezdy, z kterých se dá utéct, už jsou vyprodané. Ano, a tak co, máme tady jedině Japonsko.
Vypráví Karel Havelka.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte pořad, kterým vás provází Adam Drda a který je tentokrát věnován vzpomínkám Karla Havelky, přezdívaného Kocour. Narodil se roku 1950 a po sovětské okupaci se spolu s kamarádem Josefem rozhodli, že utečou z nesvobodného Československa na západ. Plán začali provádět v roce 1973. Tehdy zjistili, že jediná možnost, jak se na západ dostat, je se zájezdem. Vstoupili kvůli tomu, respektive kvůli potřebným doporučením, do Svazu socialistické mládeže. A když doporučení dostali, vydal se Kocourův přítel Josef koupit zájezd do Čedoku.
Tak ty ženský mu řekli, podívejte se, všechny zájezdy, z kterých se dá utéct, už jsou vyprodané. Ano, a tak co, máme tady jediné Japonsko. A on říká, kolik to stojí. No, tam je trošku problém nejenom s tím, kolik to stojí. Stojí to 17 000 korun, což v té době, kdy byl průměrný plat 1500 korun, byl slušný peníze. Ale je tady podmínka, že musíte být buď členy komunistické strany, anebo členy z SSM minimálně na okresní úrovni. Pepík řekl, berem. Protože já jsem byl v okresním výboru SSM a Pepík byl v celozávodním výboru AVIE Praha. A AVIE Praha jako mimořádný podnik, ten celozávodní výbor byl na úrovni okresního výboru. Tak, teď jsme museli oběhnout ty, já to zkrátím. Všechno bylo bez problémů a když jsem přišel na tu vojenskou správu, tak tam jsem věděl, jo, v té práci ten na tom osobním oddělení, ten člověk, že spolupracovník STB, když to viděl, jsem to přinesl, tak říkal, no, Kájo, já to tady vidím, to je samá Yokohama, samá Yama, jen abys nám tam nezůstal. Já říkám, tak a proč si myslíte, že tam jedu? A on, no se zasmáli, takže mi tam dal to razítko, že zaměstnavatel doporučuje. A teď jsem přišel na tu vojenskou správu, tak jsem rázně zaklepal na dveře toho náčelníka, vešel jsem dovnitř, vlasy jsem prostě co nejvíc dal dozadu, protože oni už trošku byli přes ty uši, ale ještě moc ne. A hlasitě jsem řekl: soudruhu majore, vojín v záloze Havelka, dovolte mi s vámi promluvit. Ten vytřeštil oči, protože viděl blba, už dlouho neviděl, a říkal: ano, prosím. Já jsem vytáhl takhle ten papír s těma razítkama, tam jsem byl až na všechno jsem tam měl. Já říkal: jedu tady se zájezdem Socialistického svazu mládeže a strany do Japonska. Potřeboval bych tady od vás potvrzení. On zařval mládí vpřed a dal mi tam razítko. Já jsem bral schody po čtyřech, zmizel jsem, než si začne, on si normálně měl vyndat moji složku, že jo, což neudělal. No tak jsme odjeli s Pepíkem s tím zájezdem do, to byl kombinovaný zájezd, 3 dny Sovětský svaz, 27 dní Japonsko. Odjížděli jsme koncem dubna 73.
Karel Havelka tedy s kamarádem Josefem Prachem vyrazili na zájezd do Japonska. Zaplatil ho Havelka, který prodal svůj majetek, především všechny desky. Na letišti zjistili, že vypadají trochu jinak než ostatní vzorní občané. Karel Havelka dokonce seděl v letadle vedle normalizačního básníka Honze. Doletěli do Moskvy, kde prožili 3 dny, pokračovali letadlem do Chabarovska, vlakem do Nachodky a lodí do Japonska. Zájezd měl vedoucího, který měl na účastníky dohlížet. Jistého Kořínka, přezdívaného Bivoy. Řekněme hned s ohledem na další vyprávění, že první den v Tokiu utekl první z členů zájezdu jménem Vratislav Dráha. Karel Havelka a Josef Prach chtěli udělat totéž, chtěli se dostat do Kanady.
No, jenomže byli jsme na té lodi a tam ty dva, tři dny, a tam byl profesor doktor Jiří Nehněvajsa z Pittsburghské univerzity, který byl profesor sociologie, emigrant z roku 1948, a ten nám říkal: chlapci, když jsme mu říkali jako ty naše plány, dejte si pozor, Japonsko vrací. Tak a řekl nám právě, že v roce 1972, když byla v Japonsku světová výstava v Osace, tak 5 českých hostesek požádalo o azyl, všechny Japonci zavtli, poslali zpátky a dostali tady holky po 2 letech.
A to byl člověk, s kterým jste se poznali až na té lodi?
Na té lodi, úplně náhodou.
Takže jste udělali teda?
No zase musíte, válečná porada, přehodnotit situaci. Tak první den jsme v Japonsku vlezli do autobusu na prohlídku parlamentu, to byla taková jako prestižní prohlídka, prohlídku olympijského stadionu, paláce národních sportů. A první věc, když jsme vlezli do toho autobusu, tak ten Kořínek, ten Bivoy se postavil takhle vedle toho řidiče a říkal: soudruzi, jsme v kapitalistické cizině. Já vím, že jste všichni soudruzi, členové komunistické strany, tam třeba byla dcera, jo, to je prokurátor z Ostravy, dcera generála, jo, opravdu zajímavá partička lidí, ale já vás musím bohužel požádat, abyste mi všichni odevzdali pasy. Vrátím vám je až v den odjezdu. A teďko, co budeme dělat? Nemohli jsme nahlas? A teďko on šel a sbíral ty pasy. A teďko asi 3 nebo 4 řady před náma ten Vratislav Dráha říkal: já jsem pas nechal na hotelu, já mu ho dám večer. On ten zmizel hned při první zastávce. Tak my jsme mu ty pasy odevzdali. A šli jsme, vystoupili jsme u toho olympijského stadionu a hned jsme zmizeli a jeli jsme na kanadskou ambasádu a tam jsme se chytře byli zeptat, ne, že chceme azyl, ale co by bylo, kdyby jsme žádali o azyl. A Kanaděni nám řekli: nebylo by nic, musíte nejdřív požádat o azyl Japonce. A to jsme zase věděli, že to je takové vlastně hlava 22, že to nejde, ty by nás zavřeli. Tak jsme jako tak nějak to, a pak jsme říkali s Pepíkem: hele, musíme to nějak vyčkat a uvidíme, jako, že jo, česká metoda, necháme to vyhnít a uvidíme, jak to bude. No a když jsme se právě vrátili až v 7 hodin večer na ten hotel, tak ten Kořínek, ten Bivoy, ten nás málem líbal. Byl nadšený, že jsme se vrátili.
U Kanaďanů to nešlo, nejdřív se muselo u Japonců.
Tak teďko byl normální program, to znamená nějaký ty buddhistický kláštery, Miharan, a dostali jsme se do Hirošimy. A Hirošima je od Tokia asi 900 kilometrů. A tam za náma přišel Bivoy a říká: soudruzi, i když se to nemá, tak jsem zjistil, že někteří z vás si přivezli valuty a chtějí si je vyměnit za jeny. A v Japonsku v té době byl zákon, že nevyměnili vám peníze v bance, aniž jste měl průkaz totožnosti. Takže já vám na jeden den vrátím ty pasy. Tak my jsme se po sobě s Pepíkem podívali a hned jsme večer zbalili kufry. Teďko, jak člověk cestuje delší dobu, tak se nám do těch kufrů už všechno nevešlo. Měli jsme jít na výlet z lodí na nějaký tam ostrov u Hirošimy, tak jsme si na sebe vzali zimní prošívaný bundy. Já nevím, 10. května nebo 8. května. A teďko, ty lidi nám říkali, a proč si jako jste tak teple oblečený? A Pepík říkal, vy nevíte, že na těch ostrovech je veliká zima, že tam fouká vítr? Načež ty lidi z toho zájezdu všichni prchali zpátky na ty pokoje a brali si zimní věci a my už jsme ty kufry měli zbalený a byli jsme domluvení tam zase s nějakýma, co to byli Němci, že nám je odvezou na nádraží. Tak jsme měli strach, aby si nikdo nevšiml, že máme jako už ty kufry zbalený, že už tam nechceme být. Nikdo si toho nevšiml a když se nastupovalo na tu loď, na ten ostrov, tak jsme řekli té dceři toho generála, s kterou jsme se tam trošku zkamarádili, říkali jsme, hele, prosím tě, řekni Bivojovi, že jsme si šli prohlídnout Hirošimský hrad, protože ten nebyl v plánu, aby si nedělal starosti. Takže jsme věděli, že od těch 8 nebo 9 od rána máme do večera čas. Tak jsme sedli na vlak, ale samozřejmě ne vlak, nějaký expres, ale jeli jsme sválně lokálkama celý den a celou noc do Tokia, aby jsme se vyhnuli sledování. V Tokiu jsme vystoupili na nějakým předměstí. Dostali jsme se nějakým šíleným způsobem těma metrama až k té americké ambasádě. Tam jsme přišli s těma kuframa obrovskýma, s těma botaskama. Já to vidím jako teď. Schody velký, jak pomalu někde u vídeňského parlamentu. Šli jsme nahoru, tam stáli ty vojáci, ty mariňáci. A já jsem jim řekl jako perfektní angličtinou. Me and my friend, we would like to ask you for political asylum with America. Oni jako řekli tak, pojďte dál. Ty jsme vyšli dovnitř, nikde nikdo. Ona byla sobota. Hned nás v té dvoraně usadili. Chcete Coca-Colu? Coca-Cola z automatu v plechovce, to jsem v životě neviděl v té době. No a přišel pracovník, ten se nám hned přihlásil, že je zaměstnanec ambasády, že je pracovník CIA a že s náma provede přijímací pohovor. No tak jsme si tak chvíli povídali. On říkal, dobře, tak já vás musím ubytovat tady v hotelu v jednom, ale upozorňuji vás, o vašem útěku ze zájezdu už ví. Ambasády všech komunistických zemích mají vaše fotografie a ty jejich tajní příslušníci po vás pátrají. Takže nevycházejte na ulici celý den, až večer, až bude tma. Čím nás samozřejmě trošku potěšil, že jsme měli strach. Jsme skutečně byli zavřeni na tom hotelu, dali nám osobního strážce. A to byl takový docela takový drobný chlap, takový opálený snědej. Já mu říkám, jako, hele, a ty jsi jako osobní strážce s tou tvojí figurou. A on mi ujistil, že má nějaký 10. dan karate a nějaký ještě jmenoval tam nějaký ty bojový umění, který jsem neznal, vytah revolver a říkal, já bych si poradil.
Vy jste uměl anglicky s...
Já jsem se učil, jak jsme se rozhodli s tím Pepíkem v tom 69., že emigrujeme, tak jsme se oba začali učit tvrdě anglicky.
A potom druhá věc, která mě zarazila, to skutečně, když někdo zběhnul ze zájezdu, tak oni uváděli do pohotovosti nějaký jako svý spolupracovníky v takový zemi, jako Japonsko?
Ano. Tam to vím velice pozitivně, protože to, že my jsme požádali přímo na americké ambasádě o azyl, to nám říkal i ten z té CIA, že něco naprosto neobvyklého, neslýchaného a že máme vlastně víc štěstí než rozumu, protože každá jiná země by nás okamžitě vydala těm Japoncům, který by nás zatkli a poslali zpátky do komunistického tábora.
A ty Američani nerespektovali to pravidlo, že se musí žádat v zemi?
Američani tam říkali, mají naprosto zvláštní režim. Oni pořád byli ještě jako okupační moc. Takže měli mimořádný režim, takže nás tam nechali a dali nám, já nevím, 100 000 jenů, což v té době bylo obrovský peníze. Že najedli jsme se jenom tak pro informaci za 1000 jenů v té době. A druhý den ráno, 8 hodin telefon, aby jsme se zbalili, že za hodinu odjíždíme na letiště. Jo a ještě pozor, přišli jsme na pokoj, potom do toho hotelu, a seděli jsme tam s náma byl ještě ten člověk z toho CIA, ten strážce, a najednou se otevřely dveře a z vedlejšího pokoje vyšel ten dráha. A oni měli jasně, oni pak sledovali tu reakci. Jestli náhodou my nejsme nasazení, aby jsme ho jako vyhledali a chytili. A oni z té reakce poznali, že ne, že jsme naopak, ty, co tady děláš, a takhle, jo. Takže spolu jsme i s tím dráhou potom jeli na to letiště a to bylo zajímavé, přijeli tam pro nás. Ford, obrovská limuzína Ford. Za náma, před náma jeli americkí vojáci na motorkách. A takhle jsme jeli na letiště. jako to bylo fakt, jak v nějakém filmu.
To jsem v životě neslyšel o takovýhle emigraci.
Takhle, my jsme samozřejmě taky se ptali toho, to už tam zase byl ten náš kámoš ze CIA, my jsme říkali, jako, co to má znamenat? On říkal, podívejte se, my chceme se vyhnout všem překvapením, to auto je pancéřovaný. A říkal, máte ještě jednu povinnost. Než opustíte Japonsko, musíte si promluvit s japonskýma úředníkama ministerstva zahraničí, abyste jim potvrdili, že jste se rozhodli s emigraci dobrovolně, že to není únos ze strany Ameriky a tak dále a tak dále. Tak jsme přijeli na letiště Haneda a tam jsme šli do místnosti. Teďko Američani říkali, že oni musí opustit tu místnost, že musíme s těma úředníkama japonského ministerstva zahraničí jednat sami. A my jsme tak jako úplně seděli jsme na takové velké sofě, všichni tři, a tak jsme se trošku jako báli, jako ty králíčci, když ty Američani odejdou, tak jsme už si zase říkali, oni po nás skočí, odvlečou nás jinam. No a museli jsme tam vlastnoručně každý napsat, česky a anglicky, ten Dráha neuměl vůbec, tak tomu jsem to radil, že jsme se skutečně dobrovolně rozhodli k vycestování do Spojeného státu. Načež nám ty Japonci řekli, ještě je tady jedna maličkost, ještě tady na vás čeká český velvyslanec, který mu to taky musíte potvrdit. No a my jsme jako protestovali, že my jako nehodláme s českým velvyslancem mluvit, oni říkali, musíte. Jako přišel český velvyslanec s gorilou, ale to byl bivoj. Ten měl skoro 2 metry a ten velvyslanec takový prošedivělý pán, tak říkal, tak chlapci, já jsem se dozvěděl a vy chcete to a všichni máte střední školu, dobrý zaměstnání. To už všechno on o nás věděl, jo. A co rodiče? Ví o tom rodiče? No samozřejmě, že jsme řekli, že neví, přestože věděli. A my jsme řekli, ne, my opravdu chceme odjet, tak aspoň mi vraťte pasy, protože ty jsou majetkem československého státu. A já už jsem mu říkal, nezlobte se na mě, jo, pasy nedáme, jak bychom pak odjeli do té Ameriky, já vám je potom pošlu, jsem mu říkal z Ameriky. A on jako viděl, že už to ne, tak jako se vrátili, šli jsme na letiště, teď jsem dostal do ruky letenky u letadla. Teď mě vomil pot smrtelný, že jsem na té letence viděl první třída $549. Obrovský peníze. Týdenní plat v Americe byl v té době asi $120 průměrný. Tak jsem ještě říkal tomu z TCA, hele, a jak to budeme platit, nebo to on říkal. Máme svý fondy. Takže já vlastně na CIA od té doby nedám dopustit.
A to je stejně naprosto neuvěřitelný, jako proč ho vás projevovali takovouhle péči? Jako, to je...
Já řeknu jednoduchý důvod, protože my jsme byli, dá se říct, precedens. To se nikdy nestalo tohle. A Američani na to samozřejmě museli nějak reagovat a museli se rozhodnout rychle během té noci ze soboty na neděli.
Vzpomíná Karel Havelka.
Posloucháte příběhy 20. století.
Karel Havelka s Josefem Prachem a doprovodem tedy odletěli přes Aljašku do New Yorku. Ve Spojených státech nedostali azyl, ale hned druhý den získali povolení a mohli začít legálně pracovat. Josef se začas odstěhoval do Kalifornie, Karel pracoval jako dělník na odpolední směně od 5 do 1 do noci. Přes den chodil po městě a nakupoval desky.
Co jste dělal za práci teda?
Sheet metal worker.
Co to je?
Ve Westinghouse jsem dělal v prvním vstupu ze dvora, znamená, nám vozili plechy, my jsme je střihali, nejtovali, svažovali, ohejbali a ve finále i lakovali a dělali jsme kabiny na elektrovýtahy.
Takže okamžitý vlastně nástup. Jako...
A jako fyzička tvrdá, v 5 hodin, já jsem tam zažil to září roku 73, kdy 14 dní v jednom kuse byla teplota 110 stupňů Fahrenheita, což je přes 40 stupňů. A v té hale, která byla celá plechová a železa, tak člověk hořel. Musel jste mít na nohou boty s kovovejma špičkama pracovní, a jinak do půl těla jsme dělali a furt voda, a furt jsme se polejvali. Dneska bych to nevydržel jeden den. A tam jsem dělal ještě 2 práce. Ještě přes den jsem chodil dělat na stavbu a po měsíci jsem skolaboval. Že jsem spal asi 4 hodiny denně. Zhroudil jsem se, ale jenom jako krátkodobě, přestal jsem tu práci dělat, zůstal jsem v tom Westinghouse, protože tam byly jako obrovský peníze na to, co bylo tady a i na Ameriku. Že v Americe v té době byla minimální zákonem stanovená mzda $2. My jsme tam měli na té naší partě u toho plechu $5 na hodinu. Dělali jsme v akordu, to znamená každou práci, kterou jste dostal, tam byly normohodiny. No a prémie a dělali se soboty, pátky se dělali třeba do 3 do rána, nebo každý den do 3 do rána a celý soboty. Byla obrovská konjunktura, než nastal ropný šok, což bylo koncem září 73. Jo, takže já měl za měsíc čistýho taky $1000. V té době dolar u nás se dal vexlákům prodat nebo od vexláků koupit za 35 korun. Takže v době, kdy já jsem měl vysoce nadprůměrný plat v Československu kolem 38 tisíc korun ročně, tak já jsem to samý měl v Americe každý měsíc.
Ještě teďko teda byste říkal, že jste přes den pracoval a v noci jste chodil co? Kupovat?
Ne, v noci jsem pracoval.
Teda v noci pracoval.
Abych mohl ve dne chodit kupovat ty desky do těch obchodů.
Řekněte o tom něco, vy jste byl posedlý muzikou.
To samozřejmě a tam teprve, když jste to viděl, ty obchody, second handy, černochy, já jsem blues, v té době jsem prostě úplně ujel na blues. Pro mě třeba Led Zeppelin, to byla kavárenská kapela, takhle bych to řekl, jo. Který jsem viděl, viděl jsem Grand Funk v době jejich největší slávy Santánu v té době. Ale to bylo prostě takový, jako jo, viděl jsem je. A když jsem viděl třeba Big Boy Kradapa, Hound Dog Taylora, Muddy Waterse, Howlin' Wolfa, prostě heaven, jo, to bylo fantazie. Až potom, když jsem viděl Karáska v Čechách, tak jsem teprve poznal, že on je na té samé úrovni jako tyhle ty špičky. Akorát na rozdíl od nich ke mně mluvil mým jazykem. Jo.
Chodil jste na koncerty?
Pořád. Co šlo, tak jsem chodil, to znamená soboty, neděle a jezdil jsem na festivaly třeba. Ann Arbor, Chicago, do New Orleansu jsem jel na 3 dny. To jsem si takhle, tam si člověk mohl vzít v práci volno. Stačilo říct parťáku, hele, 2 dny nebudu v práci, žádný problém. Výplatu jsme dostávali každý čtvrtek večer, což tam na mě udělal ten parťák takový vtip, říká mi, Charlie, do you know who's the back check? Best check? Já jsem říkal, me. On říkal, no, Saturday check. Saturday evening check. To bylo jako ne check, ale check. Takže každý čtvrtek večer jsme dostávali šek s výplatou a každý pátek v práci nebyl ani jeden černoch. Opravdu a nic se nedělo. V pondělí všichni přišli do práce.
Kde jste bydlel v té době?
V Jersey City, Holiday Street 227. To si pamatuju do dneška.
To jste si sám našel byt a sám jste
to si... To jsme našel... si našli. S tím, tam jsem bydlel s Jirkou Mrázkem, to byl zase sběratel. Potom, když Pepík odjel do Kalifornie, to byl sběratel starožitností. Měli jsme byt 3+1, za který jsme platili $80 měsíčně i s elektrikou a plynem. Výplata $1000.
Máte dělal... skutečnou paměť.
Tohle si pamatuju. Já jsem právě tam hodně čet. Pracovala tam jako překladatelka pro Američany, nějaká paní Nejedlá. Ta dělala uklízečku ve World Trade Center. Jsou ty dva baráky. Mm-hmm. Ten se otvíral v té době zrovna. A ona nám nosila právě každý den, měla u sebe štosy všech novin. Já si jenom pamatuju, že nedělní New York Times, to byla takováhle bichle. Něco neuvěřitelného. A já jsem čet, že jo, teďko televizi, tu jsme dostali od někoho zadarmo černobílou, takže člověk sledoval jedním vokem televizi, druhým vokem desky, vedle v pokoji byl Mrázek, ten vždycky zařval, tyhle, pojď se podívat, co jsem našel, za $20 jsem koupil na aukci a podívej se, to je napoleonská věc a tohle. A já zase na něj, pojď se podívat na tu muziku, co tady poslouchám, takhle jsme spolu žili, jo. Úžasné to bylo. Ty beatníky jsem tam poznal potom v originále Ginsberga jako live, že on si mě ještě pamatoval, když jsem přijel potom v tom lednu 90 do Prahy, tak jsem s ním byl hodně.
Zanedlouho se Karel Havelka rozhodl, že se vrátí zpátky do Československa. A to kvůli dívce Věře, která za ním měla podle původní dohody přijet, ale věc se zkomplikovala.
Že já, když jsem odjížděl, člověk někdy dělá rychleji, než přemýšlí. Takhle, já jsem se do ní zamiloval v době, kdy už ta emigrace, jako ty přípravy fungovaly. A zase tam je určitá lojalita ke kamarádovi. A já jsem říkal, hele, holce bylo 17, no, 17, 18, tak jsem říkal, podívej se, já se v té Americe chytnu a ty tam pak přijedeš za mnou, ty to není žádný problém, pojedeš na zájezd někam do Itálie a já tě vyreklamuju. Já jsem pak byl i v Americe na immigration office a ptal jsem se na to, oni řekli, podívej se, pokud tady jí zaručíte bydlení a všechno, tak nemusí do žádného lágru, za týden letí do Ameriky. Tak jsem jí to, že ho zavolal všechno, ale její maminka, která nebyla v komunistické straně, ale celý život pracovala jako úřednice na Národním výboru, tak ta byla přesvědčená, že v té Americe skončíme pod mostem, že její dcera tam bude žebrat, tak řekla jen přes moji mrtvolu. No tak jsem se kvůli ní já za rok vrátil zpátky.
Za rok už, jo?
Za rok.
Vy jste tam teda odjeli...
Já jsem udělal cestu kolem světa za 405.
Jo, lid, vy jste odjížděli vlastně 73, jasně.
74 jsem se vracel.
74 už jste se vracel, jasně.
To byl takový fofr.
Jak se jmenovala ta slečna?
Věra Peroutková.
Vy jste se vzali potom, že?
My jsme se vzali, máme dvě děti spolu.
Takže vy jste rok dělal tady u toho Westinghouse?
Tak asi.
Kupoval
celý rok ne, já jsem pak na měsíc, na 6 neděl jel za $149 po Americe. Koupil jsem si jízdenku na Greyhound, která byla, člověk mohl jet, jak chtěl, kdy chtěl, všechno. A takže jsem měsíc jezdil po Americe, spal jsem většinou v autobusu, já jsem se vždycky tak chytře udělal třeba, že jsem vyjel ve 2 hodiny v noci z New Yorku, ráno v 8 jsem byl ve Washingtonu, celý den na Washington, večer jsem se do autobusu, odjel jsem do San Augustina na Floridu a takhle jsem celou tu Ameriku objížděl, Grand Canyon, spal jsem na americké letecké základně, taky, že jsem se potkal v autobusu s americkým vojákem, mladým klukem. Ještě mu nebylo 21 právě. Že on mě požádal v tom autobusu, jestli bych mu na příští zastávce koupil pivo. V Americe vám neprodají pivo ani v obchodě, pokud vám není 21 let. Tak jsem šel koupit sixpack, tak jsme ho platili spolu na další zastávce. Zase slovo dalo slovo, on mi říkal, že druhý den má soud za marihuanu, že musí k vojenskému prokurátorovi. Tak jsme jeli na základnu, letecká základna Biloxi v Alabamě, to nevím, jestli to byla Alabama nebo Mississippi. 14 000 vojáků, já jsem tam projel s ním, ani nevím jak, protože už jsme byli napití, šli jsme ještě do baru a teďko horší to bylo ráno. On mi říká, hele, já musím k tomu soudu a ty musíš co nejdřív vypadnout z těch kasáren, protože začnou chodit lampasáci do práce a by být pluser. Teďko říkal, kdyby něco, tě se jako zastavovali na té bráně, tak jim řekni, že jsi můj bratranec. No s českým pasem, že já měl furt ten český pas z Čech, že jo, kde jsem měl razítko povolení k pobytu a social security card a řidičák, jo. A dneska, když si zpětně uvědomím, co mi chytli Čecha, tak jsem mohl stát 10 let špionář v Americe.
Ještě s tím návratem, jo. To bylo teda fakt jenom kvůli tý holce, že to bylo z lásky.
Ano, prostě, jenom kvůli tý holce.
Že byste pochopil, že...
Bez ní nemůžu žít. Jsem se rozhodl, že se vrátím. A zase já jsem z toho nedělal nějaký... Já mám totiž, řekl bych, jednu dobrou vlastnost, že ať je jakýkoliv průser, já vždycky vidím v něm ty pozitivní věci. Já jsem je pak viděl i v tom kriminálu. I přímo tam na místě. Já jsem tam trpěl nejvíc tím odloučením od rodiny, ale samozřejmě já jsem zase tu situaci tam vnímal trochu jako absurdní divadlo.
Vzpomíná Karel Kocour Havelka a to je konec dnešních příběhů 20. století a první části Havelkových vzpomínek. Pokud vás zajímá, jak to s jeho životem bylo dál, poslechněte si druhou část hned příští týden. Od mikrofonu se s vámi loučí a za pozornost děkuje Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.